mennäänpä näihin vähän muihin kysymyksiin nyt. Mehän elämme myöskin semmoisessa maailmassa, jossa uskonto on myöskin hyvin pelottava asia. Ja tarkoitan tällä jihadisteja. Juuri näinä päivänä keskustellaan Suomessa siitä, että meiltä on myöskin mennyt näitä nuoria ihmisiä taistelemaan Syyrian ja myöskin ISISin riveihin muualle. Ja nyt kun näitä on tutkittu, näitä ihmisiä, niin nehän eivät ole suinkaan mitään ääriuskonnollisia ihmisiä. Ne ovat yleensä aika keskiluokkaisia, ei edes kovin vähävaraisia välttämättä. Siis ei mitään köyhintä väestön osaa, vaan tämmöisiä nuoria, jotka haluavat elämänsä merkitystä, sisältöä, seikkailua ja lähtevät sitten tämmöisiin kauhistuttaviin liikkeisiin mukaan. Mitä nyt meidän suomalaisten ja mitä nyt kirkkojen pitäisi tehdä, jotta tämä asia jotenkin saataisiin oikeisiin mittasuhteisiin ja hallintaan, ja onko näettekö, että se on ylipäänsä saatavissa tämmöiseen, voisiko sanoa, että miten sitä vastaan voi taistella, vai tarvitseeko sitä vastaan taistella? Miten tässä meidän pitäisi toimia? Nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, mutta mä luulen, että joudutte miettimään näitä kuitenkin.
No, tämä toissapäivänä julkistettu tutkimus oli varmaan aika monelle, ainakin minullekin, sillä tavalla yllätys, että mehän on minäkin omassa retoriikassani koko ajan puhunut siitä, että meidän pitää tätä syrjäytymistä estää, että se on niin kuin, ja toki siis enhän mä siitä tavoitteesta luovu, mutta se, että nämä ISISin joukkoihin värväytyneet, rekrytoituneet, niin eivät olleetkaan ehkä niitä syrjäytyneitä, ainakaan sanan niin kuin klassisessa mielessä. Mutta me ehkä tarvitsemme vielä niinku semmoisen niinku syvemmän analyysin siitä, että mistä tulee se kokemus, että olenko minä tervetullut tähän yhteiskuntaan. Entä jos nämä nuoret, juuri nyt sitten rekrytoituneet, niin kokevatkin juuri sen oman lahjakkuutensa, oman voimantuntonsa olevan sellaisia, mitä tämä yhteiskunta ei tarvitse hyvinvointinsa tai tämmöisen tulevaisuutensa eteen. Eli kyllä se ihmisen kokemus on se, että tarvitaanko minua, kelpaanko minä. Ja on se sitten hyvin koulutettu ja pappa isän isolla niin kuin rahoituksella niin kuin tuettu nuori tai sitten ihan toisen tyyppisesti taloudellisessa tilanteessa oleva nuori. Että kyllä tämä herättää minusta hyvin, hyvin isoja kysymyksiä siitä, että miten me luomme ilmapiirin, jossa sekä kantasuomalainen erilainen oppija, joka ei selvitä lukiota, ja sitten toisaalta huippulahjakas suomalainen kantasuomalainen lukiolainen tai vastaavasti islamin uskoisessa kuviossa tai muissa maahanmuuttotaustaisissa, Teemun kirkossa niitä on paljon enemmän kuin meillä, niin miten kukin voisi kokea, että hei, ihan oikeasti mua tarvitaan täällä. Mä ajattelin, että se on se kysymys, jolla me saamme tämän vaarallisen ketjun katkeamaan.
Kun piispa Teemu, katsot omaa kirkkosi, joka on maailman laaja, maailman suurin uskonnollinen yhteisö, niin teillä tulee informaatiota ruohonjuuren tasolta kaikkialta koko ajan, ja voi sanoa, että siellä on sellainen tieto, mitä ei missään muualla ole. Miten, onko teille annettu esimerkiksi piispoille ohjeita, että miten tässä tilanteessa pitää suhtautua ja käyttäytyä ja opettaa, missä nyt maailma näyttää olevan tämän terrorismin pelon kanssa?
Ei oikeastaan. Mitään ohjeita ei varmaankaan sinänsä voi antaa. Meidän paavi on aika usein toistanut sen, että on suurta Jumalan pilkkaa tappaa Jumalan nimessä. Se on niin kuin semmoinen, että se on, hän on sanonut sen monta kertaa, tuonut sen aina esiin, ja minusta se on hyvin osuva. Minulla on se kysymys jatkuvasti, kun on kysymys islamin uskosta, niin miten se liittyy tähän uskoon, tämä asia? Se on niin sellainen, mikä vaivaa oikeastaan, koska toisaalta minä uskon, että islamin usko on myöskin rauhanuskonto ja että tavalliset islaminuskoiset, he elävät rauhassa toisten kanssa. Sitten on tällainen liike, joka tekee ihan mitä vain, ja tuntuu, että sitä, että monet eivät ikään kuin ei ota etäisyyttä siihen, monetkaan islaminuskoiset. Mutta kyllä esimerkiksi silloin, kun tämä pappi siellä Ranskassa, kun hänet surmattiin, yli 80-vuotias, niin kyllä silloin esimerkiksi meidän kaksi islamilaista johtajaa meillä Suomessa lähetti minulle semmoisen pahoittelun tästä tapahtumasta ja sanoi, että tämä ei ole islamismi. Ja se oli hirveän hyvä, että tuli tällainen ilmaus. Ja mä toivon, että tähän suuntaan voitaisiin myös edelleen mennä, koska joka tapauksessa tapahtui mitä tahansa, meidän uskontojen välinen dialogi tulee säilymään ja me kunnioitamme toinen toisiamme ja haluamme olla rauhassa toistemme kanssa.
Ihan muutama viikko sitten oli Säätytalolla tämmöinen pyöreän pöydän keskustelu, jossa olivat kaikki Suomen islamyhteisöt, niiden siis sekä shiiat että sunnit ja sen lisäksi juutalaiset ja ekumenisen neuvoston kautta kristityt, ja siellä oli kyllä tämä sama viesti, jonka sait tuolta näiltä islamin edustajilta, että tämä ei ole islamia. Siellä sitouduttiin tämmöiseen toisenlaiseen ajatteluun. Tässä tulee mieleen se, että myöskin, että mikä vastuu on meidän koulutuksilla, koulutusjärjestelmällä ja sivistyksellä, ja olen ollut huomaavinani, että nimenomaan näiden pienten uskontojen edustajat esimerkiksi arvostavat tätä oman uskonnon opetusta, joka on siis valtion kouluissa annettavaa esimerkiksi islamin opetusta, koska silloin se on auktorisoitua, se ei ole minkään lahkon eikä ääriryhmän opetusta, ja se on myöskin mahdollista, koska se on niin kallista, että ei sitä pystytä näiden pienten yhteisöjen varoilla antamaan. Onko teillä, tämä on tietysti kauhean tyhmää, toimittaja ei koskaan saa kysyä, että oletteko samaa mieltä, mutta onko teillä näkemystä siihen, että miten me yhteiskuntana voisimme opetuksen kautta tai ehkä median kauttakin vaikuttaa näihin asenteisiin ja tuoda esiin just tämän asian, minkä tässä kumpikin sanotte, että uskonnot ovat, ja varsinkin Abrahamin lapset, ovat loppujen lopuksi veljejä ja sisaria.
No minusta on hyvin oleellista ja tärkeää ihan keski-eurooppalaistenkin kokemusten valossa, että meidän kouluissamme, jossa on sitten kasvava määrä islamin uskontoon kuuluvia, niin että he voivat samalla tavalla saada sen koulujärjestelmän sisällä, koulupäivän sisällä, sitä omaa uskonnon opetusta ihan samalla tavalla kuin luterilaiset tai ortodoksit tai katolisetkin saavat. Minusta siinä on kaksi niin kuin syytä. Ensimmäinen on se, että mihin vähän Tapanikin viittasi, että silloin se opetus säilyy tämmöisen meidän pedagogisen koulujärjestelmän kaitsennan, kontrollin sisällä. Ja sitten myös se, että nämä oppilaat kokee, että meitä kohdellaan ja heidän vanhempansa kokee, että heitä kohdellaan Suomessa samalla tavalla kuin muita. Sen sijaan, että he joutuisivat esimerkiksi lauantaisin menemään sitten jonnekin kauas hankkimaan tätä opetusta. Että silloin se islamin uskonto nähdään myös osana meidän suomalaista uskontokenttää. Et sen takia minusta se on tärkeää, mutta se ongelmahan on siinä, että kuinka saada sitten päteviä opettajia, koska sitten taas meidän koululaitoksen tärkeät laatukriteerit, niin niitä pitää kunnioittaa. Ja meillä ei ole sitten välttämättä edes suomalaisia imaameja riittävästi, ja imaamien koulutus, sitä ei hyvin hankalasti saa vielä Euroopassakaan, puhumattakaan Suomessa. Että tämä on pitkä tie, että mitä on niinku semmoinen eurooppalainen islamilaisuus, jossa on sitten myöskin niinku eurooppalaisia johtotähtiä, johtajia, koska kun itse pidän myöskin aika paljon, ja meidän luterilaiset piispat muutkin, yhteyksiä sitten tietenkin islamilaisiin yhteisöihin tällä hetkellä, koska tämä dialogi olisi niin tärkeää ja keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Niin että millä tavalla sitten löytyisi näille nuorille semmoisia niin kuin eurooppalaisia, mutta tavallaan tämmöisen eurooppalaisen islamilaisuuden tai islamilaisuuden, jossa olisi tämmöinen eurooppalainen rantu mukana, niin kuin ohjaajiksi ja opettajiksi, jottei sitten tämä nettimaailman niin kuin radikaali sivusto olisi se, josta nuoret hakee sitten sen, nuoret islamin nuoret täällä Suomessa hakee sen semmoisen elämisensä draivin.
Yhdyn mielelläni Irjan ajatuksiin, on todella hyvin tärkeitä. Kyllä se että meillä on ihan aito pluralismi myös tässä uskonnon opetuksessa, se on niin kuin tärkeää, koska siinä juuri tuodaan esiin sitä, että kunnioitetaan sitä uskontoa, joiden jäseniä täällä on. Ja siinä on myös osa tällaista kotiuttamista, että ikään kuin heistä tulee suomalaisia tässä suomalaisessa koulumaailmassa, ja että heidät sillä tavoin otetaan vastaan sellaisena kuin he ovat, niin kuin esimerkiksi katolilaisena tai ortodoksena tai islaminuskoisena, että tällainen kokeilu, että kaikki laitetaan samaan opetukseen, niin minusta se ei tee kenellekään oikeutta. Sitten mennään niihin omiin seurakuntiin ja sitten se tavallaan sitten taas eristetään. Tämä on kyllä ihan samaa mieltä tästä asiasta.
Meillä alkaa kohta tämä paneelikeskustelu aika loppua, mutta mä vielä haluaisin kysyä molemmilta piispoilta, että sanokaas nyt, miksi kannattaa käydä kirkossa?
No se on meillä oikeastaan semmoinen ihan velvoite, että se on semmoinen kolmannen käskyn sovellus, että muista pyytää lepopäivä, ja se me tehdään sitten menemällä messuun. Ja se on oikeastaan vähän niin kuin tekemistä joku synnin kanssa, jos ilman pätevää syytä jää pois messusta. Että on sellainen velvoite, ja se on niin kuin, mä näen sen tällaisena niin kuin heikon ihmisen tukemisena, että kun eihän mulla ehkä aina ole sitä tarvetta niin esillä mennä Jumalan palvelukseen, mutta kuitenkin aina kun sitten on ollut siellä Jumalan palveluksessa, niin se on ollut erittäin hyvä asia. Ja kyllä se ikään kuin on tämmöisen, siinä on oikeastaan kaksi sellaista ulottuvuutta. Siinä kohdataan Jumala, Jumalan sanaa, ja siellä vietetään ehtoollista, kohdataan Jumala näissä ehtoollisen vietossa. Mutta sitten siellä kohdataan myös muut ihmiset. Että ollaan yhdessä, se on mahdollisuus harjoittaa uskontoa ei vain yksin, vaan myös toisten kanssa yhdessä. Ja siinä mielessä se on yksi niitä kirkon syvällisimpiä kohtaamisia sekä Jumalan että ihmisten kanssa.
No kannattaa mennä kirkkoon, mutta kannattaa myös muistaa se, että jos ei jaksa mennä kirkkoon, niin kyllä se Jumala on kirkon ulkopuolellakin. Sitä häntä voi tavoittaa, ja hän on tavoitettavissa lenkkipolulla tai saunassa tai täällä tai missä vaan. Mutta kyllä liityn kans kyllä näihin Teemun ajatuksiin, että kyllä mulle itselleni ainakin, sehän on vähän semmoinen niin kuin viikkosiivous, kun siinä on se synnin tunnustus aika alkuvaiheessa, niin okei, pyykit tuli pestyä viimeisen viikon niin kuin jutuista, ja voi aloittaa taas niin kuin seuraavaa viikkoa vähän kevyemmin. Ja mä myös ajattelen, että se kirkko niin kuin hoitaa kokonaisuutena, että jos on huono saarna, kun niitäkin on aika usein, ei aina, joskus on briljanttia, mutta joskus on huonoja saarnoja, niin silloinhan voi sitten vaikka lueskella sitä virsikirjaa tai katsella seiniä ja ajatella, että täällä vaikka tuomiokirkossa 165 vuotta ihmiset on täällä rukoillut ja käynyt sodan aikaiset tapahtumat ja erilaiset henkilökohtaiset kriisinsä tai ilonsa läpi. Että mä ajattelin, että kirkkoon voisi niin kuin mennä myöskin semmoisen niin kuin kokonaisvaltaisen kylvyn otteella, levätä siellä.